Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Es varētu lūgt, varbūt vēlreiz zvanu, varbūt kāds nav pamanījis, ka sēde sākās. Godātie kolēģi, sākam Saeimas 2008. gada 4. decembra kārtējo sēdi. Pirms mēs sākam skatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, es jūs informēju, ka Saeimas prezidijs ir piešķīris atvaļinājumu deputātam Artim Kamparam. Šodien 2008. gada 4. decembrī šis jautājums nav balsojams. Bez tam, pirms mēs sākam skatīt apstiprināto darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem darba kārtībā, un juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodien sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā darba kārtības otrajā sadaļā lēmumu projektu par Agijas Kudrēvičas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Juridiskā komisija lūdz papildināt arī darba kārtību un iekļaut jau iepriekš minētajā sadaļā lēmumu projektu par Staņislavu Linkēviču iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtību grozīt. Tāpat juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu šodienas sēdes darba kārtībā un jau iepriekš minētajā sadaļā iekļaut arī lēmumu projektu par Laumas Paegaļkalnas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Saeimas juridiskā komisija lūdz papildināt darba kārtību arī ar lēmumu projektu par Lindas Pils iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi, iekļaujot jau iepriekš minētajā darba kārtības sadaļā šo jautājumu. Vai deputāti iebilst? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Juridiskā komisija lūdz arī iekļaut šodienas darba kārtības jau iepriekš minētajā sadaļā lēmumu projektu par Guntaru Ploriņu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Juridiskā komisija lūdz jau iepriekš minētajā sadaļā šodienas sēdes darba kārtībā iekļaut arī lēmumu projektu par Solveigas Ponas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Juridiskā komisija lūdz jau iepriekš minētajā darba kārtības sadaļā iekļaut arī lēmumu projektu par Solvitas Pujātes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Juridiskā komisija lūdz jau iepriekš minētajā darba kārtības sadaļā iekļaut arī lēmumu projektu par Andra Zuša iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un juridiskā komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā jau iepriekš minētajā sadaļā arī lēmumu projektu par Baibas Lietiņas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Bez tam Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Janīnas Kursītes Pakuls ievēlēšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, sākam, kā ierasts, ar sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtajiem likumprojektiem. Un tā Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par zvērinātiem revidentiem nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Arī deputātam Leiškalnam nav iebildumi, tātad nevienam deputātam nav iebildumi, deputāti neiebilst. Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījuma Rāznas Nacionālā parka likumā nodot Agrārās vides un reģionālas politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums likumā par presu un citiem masu informācijas līdzekļiem nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Es atvainojos. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Asmanam Spurziņam.
Cienījamie kolēģi, manuprāt, tur ar amnestiju teritoriālo reformu ir maz sakars, un tādēļ es lūdzu mainīt šo lēmumu un nodot šo jautājumu izskatīšanai Cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisijai.
Vai cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai ir iebildumi, ka viņai tiek nodots šis likumprojekts, nosakot to, kā atbildīgo komisiju? Es saprotu, ka ir deputāts Purziņa priekšlikums par, ne tikai par atbildīgās komisijas maiņu, bet vispār mainīt komisiju un valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai šo likumprojektu neskatīt. Vai deputātiem ir iebildumi, ka tātad šis likumprojekts tiek nodots tikai cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija? Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Šmitam.
Cilvēktiesību komisija neiebilst.
Jā, arī pārējie deputāti neiebilst, tad atbildīgā komisija tiek mainīta un šis likumprojekts tiek nodots tikai cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā nodot sociālo un darba lietu komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka sociālo un darba lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums aizturēto personu turēšanas kārtības likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījums valsts statistikas likumā nodot tautsēmniecības komisijai un valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka valsts pārvaldes un pašvaldības komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu Bāriņtiesu likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un juridiskajai komisijai un noteikti, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimes prezidijs ierosina deputātu Plīneru, Sokolovsku, Buzājevu, Hvālovu, Mitrofānu iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rūli viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošam komisijai. Vārds deputātam Jurim Sokolovskim, viņš acīm redzot runās par.
Godāti kolēģi, tieši pirms gada Saima pieņēma krimināla likuma jauno 194. Prim pantu par nepatiesu datu un ziņu izplatīšanu par Latvijas Republikas finanšu sistēmas stāvokli. Toreiz mēs brīdinājam, ka, ja būs pieņemta šāda norma, tad to izmantos nevis, lai cīnītos ar baumu, ļauprātīgiem baumu izplatītājiem, bet lai izdarītu spiedienu uz masu sadziņas līdzekļiem, sabiedrību un ekspertiem. Diemžēl pēdējie notikumi parādīja, ka mums bija taisnība. 19. novembrī drošības policija aizturēja Ventspils augstskolas lektoru Mitriju Smirnovu par viņa izteikumiem publiskajā diskusijā. Smirnovu turēja apcietinājumu divas dienas, un viņu radinieki nezināja, kas ar viņu noticis. Arī drošības policija nopratināja un ierosināja kriminālu procesu pret mūziķu Valteru Friedenbergu, kurš neveiksmīgi pajokoja koncertu laikā. Skaidrs, ka juridiskas perspektīvas šajos kriminālu procesus nav, un valsts būs spiesta maksāt kompensāciju. Godāti kolēģi, mērķis nebija notiesēt konkrētus cilvēkus, bet iebiedēt sabiedrību, žurnālistus un ekspertus. Godmaņa kungs savā intervijā Latvijas radio teica, ka šie ierosinātie krimināli procesi bija nelīdz galam izdevusies likuma traktēšana. Ja šis pants būs saglabāts, tad jebkurš žurnālists, eksperts vai policists vai vienkārši cilvēks, pirms viņš kaut ko pateiks vai uzrakstīs domas, vai drošības policija pareizi traktēs viņu izteicienus vai rakstus vai ne. Daudzie Latvijas pazīstami žurnālisti nosodīja drošības policijas rīcību savā atklātā vēstulē un pasvietroja, ka drošības policija rīcība notika ne jau bez valdības ziņas un piekrīšanas un ka tā atgadina VDK veiktas represijas. Strīdīgas normas autors, Latvijas bankas prezidents Rimšēviča kungs, savā intervijā teica, ka Dmitrija Smirnova un Valtera Friedenberga aizturēšana saistībā ar baunu izplatīšanu par Latvijas finanšu sistēmas stabilitāti ir smieklīga un nožēlojama. Un ko viņš patiešām jūtas nērti, noskatoties uz to, ka tiek aizturēti dziedātāji un lektori. Godāti kolēģi! Gadu pēc šīs normas pieņemšanas mēs redzam rezultātus. Rezultāti tiešām iespaido. Es aicinu labot mūsu kļūdu un neļaut mūsu kļūdām bojāt konkrētu cilvēku dzīves. Aicinu balsot par.
Paldies. Pret runāt neviens nav pieteicies. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Plineru Sokolovsku Buzājevu Buhvalovu un Mitrofāna viesnāktā likumprojekta grozījums krimināllikumā nodošanu juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 36, atturas 41, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina deputāti Agēšina, Ribakova, Orlova, Tūtina un Mīras iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Par var runāt viens deputāts pret arī viens, par pieteicies runāt deputāts Sergejs Mīrskis.
Augsti godātais saimes priekšsēdētājs, godātie deputāti, mēs visi dzīvojām ļoti sarežģītajā laikā. Kad notiek dažādas krīzes, finansiālā krīze, ekonomiskā krīze, es pat teiktu, ka notiek arī garīgā, morālā krīze. Jebkurš Latvijas iedzīvotājs tādā situācijā var pazaudēt pašu galveno darbu, līdz ar to atalgojumu un materiālo stabilitāti. Var pietrūkt naudas īres maksai, komunāliem pakalpojumiem, līdz ar to var pazaudēt jumtu virs galvas. Veciem cilvēkiem trūks naudas ārstēšanai uz zālēm, jaunieši var pazaudēt iespēju mācīties. Mēs turpinām uzkrāt milzīgus parādus, nedomādami par to, kas tad viņus atdos. Mūsu bērni, mazbērni, kādu tad nākotni mēs viņam esam sagatavojuši? Kam šodien tic mūsu tauta? Mūsu deputātiem tauta netic. Valdībai arī. Eiropai? Nē, reitingi rāda, ka uzticība Eiropai nepārsniec 25-27%. Varbūt mūsu tauta tic presei un žurnālistiem? Arī nē. Un ziniet kāpēc? Tāpēc, ka mēs nespējam radīt cerību cilvēkos, un bez cerības cilvēks dzīvot nevar. Tikai Dievs var iesēt cerību cilvēku sirdīs, cerību, ka cilvēkam pietiks spējas, lai pārvarētu visas grūtības, tai skaitā materiālās. Šodien mūsu ministru prezidenta kungu ir salīdzinājuši ar Mozus, bet atcerēsimies, ka Mozus uzkāpa kalnā, lai runātu ar Dievu. Viņa padoties sacēla sev zelta teli. Mēs, godātie deputāti, savā pārliecībā, ka bagātība ir vienīgais mērķis cilvēku dzīvē, faktiski atstājām mūsu iedzīvotājus viens pret viena ar plēsīgo kreditēšanas sistēmu, kura iztukšoja ne tikai mūsu tautas kabatas, bet arī valsti. Mūsu tautai ir vajadzīgi augsti garīgie un morālie orientieri, un tieši tāpēc, godātie deputāti, es vēršos pie jums ar savu, varētu teikt, tradicionālo Ziemassvētku uzrunu un vēršos ar cerību. Es ceru, ka galu galā mums visiem pietiks gudrības un žēlsirdības, lai tik sarežģītajā laikā iedvesmot mūsu sabiedrības ievērojamo daļu 400 tūkstoši pareizticīgus un 60 tūkstoši vecticīdniekus, atļaujot viņiem svinēt Kristus dzimšanas 7. Janvārī, kā to nosaka ortodoksālais kanons un daudzu gadsimtu tradīcijas. Es aicinu jūs, godātie deputāti, atbalstīt mūsu priekšlikumu, bet es saprotu, ka divas dienas, tātad 6. un 7. janvāri, jūs neatbalstīsiet. Ja vairākums tagad nobalsos par, likumprojekts nonāks komisijā, un tad pēc konsultācijām ar kolēģiem mēs varētu vienoties, ka atstāsim tikai vienu svētku dienu, 7. janvāri. Un tas arī būs milzīga dāvana visiem pareizticīgiem cilvēkiem no saimas puses. Stiprināsim mūsu tautas cerību, ka ar Dieva palīdzību mēs pārvarēsim visas problēmas un krīzes un neaizmirsīsim, kas ir rakstīts apustuļa Pētera pirmajā vēstulē. Bet beidzot esiet visi vienprātīgi, līdztiecīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretī sveitījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Šie apustuļa vārdi ir vērsti pret visiem cilvēkiem un tai skaitā pret jebkuru no mums, kas sēž šajā zālē. Ja kāds uzskata, ka šīs likumprojekts ir politizēts un tiks izmantot atsevišķu partiju labā, viņš kļūdās. Es darīšu visu, lai to deputātu uzvārdi, kuri nobalsos par šo likuma projektu, būtu zināmi visiem Latvijas pareizticīgajiem cilvēkiem, neskatoties uz partijas piedarību. Tas nopietni pacels ne tikai deputātu, bet arī Saeimas autoritāti sabiedrībā. Visu Latvijas pareizticīgo un vēsticīvnieku vārdā lūdzu balsot par.
Paldies. Pret likuma projektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Gešina, Ribakova, Orlova, Tutina un Mirskija iesniegtā likuma projekta grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumiem dienām nodošanu cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 3, atturas 28. Priekšlikums komisijai nodot. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas juridiskās komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rulī nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina Saeimas sociālo un darba lietu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarbgadījumam nodot sociālo un darba lietu komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Godātie kolēģi, nākošais darba kārtības punkts lēmuma projekts par Saeimas rudens sesijas slēgšanu un ziemas sesijas sākšanu. Saskaņā ar frakciju padomus un Saeimas prezidiju lēmumu ir tad iesniegts lēmuma projekts slēgt Saeimas rudens sesiju 2008. Gada 19. Decembrī un sākt ziemas sesiju 2009. Gada 9. Janvārī. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas rudens sesijas slēgšanu un ziemas sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu, mums ir jālēm vēl par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā. Un juridiskā komisija lūdz saskaņā ar kārtības rūļa 86. Pantu šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu Saeimas kārtības rūlī izskatīt pirmajā lasījumā šodienas sēdē bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Saeimas sociālo un darba lietu komisija savukārt lūdz izskatīt šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumus likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu šodienas sēdē pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saeimas sociālo un darba lietu komisija lūdz arī šodienas darba kārtībā sekojošas grozījumus, respektīvi izskatīt pirmajā lasījumā šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarbgadījumam bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Darba kārtība grozīta. Un tā, godātie kolēģi, mēs esam nonākuši pie otrās šodienas darba kārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Un pirmais lēmuma projekts šajā sadaļā ir lēmuma projekts par Marikas Bebrišas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Labdien, godātais prezidij, godātie kolēģi! Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā vienbalsīgi atbalstījusi lēmuma projektu par Marikas Bebrišas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Marikas Bebrišas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Baibas Jakobsonas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā vienbalsīgi atbalstījusi lēmuma projektu par Baibas Jakobsonas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Baibas Jakobsonas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Maritas Šaltas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstījusi lēmuma projektu par Maritas Šaltas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Marikas Šaltas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Agijas Kudrēvičas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā atbalstījusi lēmuma projektu par Agijas Kudrēvičas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Agijas Kudrēvičas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Staņislavu Linkeviču iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un atbalstījusi lēmuma projektu par Staņislavu Linkeviču iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Staņislavu Linkeviču iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Laumas Paegļkalnas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā atbalstījusi lēmuma projektu par Laumas Paegļkalnas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Laumas Paegļkalnas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Lindas Pīvusas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā atbalstījusi lēmumu projektu par Lindas Piusas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Lindas Piusas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 81, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Guntaru Ploriņu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā atbalstījusi lēmumu projektu par Guntara Ploriņu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Guntara Ploriņu iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Solveigas Ponas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā atbalstījusi lēmumu projektu par Solveigas Ponas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģus atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Solveigas Ponas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 80, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Solvits Pujāts iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Kolēģi, juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojuma atbalstījusi lēmuma projektu par Solvits Pujāts iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt arī šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Solvits Pujāts iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Andra Zuša iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā atbalstījusi lēmumu projektu par Andra Zuša iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt arī šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Andra Zuša iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 78, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par Baibas Lietiņas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Juridiskās komisijas vārdām deputāte Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi un aizklātā balsojumā atbalstījusi arī lēmuma projektu par Baibas Lietiņas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Aicinu kolēģis atbalstīt šo lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Baibas Lietiņas atbrīvošanu no administratīvās rajona tiesas tiesneša amata. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 77, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par Saeimas deputāts Janīnas Kursītes Pakuls ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas deputāts Janīnas Kursītes Pakuls ievēlēšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, nākamais darba kārtības punkts – deputātu Sandrs Kalniec, Annas Seils, Kārļa Šadurska, Gunāra Laicāna, Visvalža Lāča, Inas Druviets, Ilms Čepāns, Aigars Štokenberg, Arta Pabrika un Valērijā Gešina pieprasījums, ministra prezidentam Ivaram Godmanim, par akcijas sabiedrības Pareks banka pārņemšanu valsts īpašumā pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Kolēģi, mēs esam saņēmuši iesniegumu no mūsu cienējumiem kolēģiem un kolēģiem, un mūsu komisija šo pieprasījumu izskatīja, viņu noraidīja. Tā ir pa to pašu tēmu, ko šodien mēs no rīta runājām. Tātad, lūdzu.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātais Sandrai Kalnietē.
Treniņš. Godātais priekšstādātāji kungs, godātie kolēģi. Tad, kad 13. novembrī Pilsoniskā savienība iesniedz šo pieprasījumu, mēs, protams, apzinājāmies, ka mums priekšā ir trīs nedēļas, kur laikā vispirms tas tiks izskatīts pieprasījumu komisijā, droši vien saskaņā ar koalīcijas līgumu noraidīts. Pēc tam sekos divas nedēļas, līdz mēs tiksim līdz Saeimas sēdei. Un te man nāk prātā vārdi, kuras mūsu tautai ļoti traģiskā dienā teica pēdējais starpkaru Latvijas prezidents Kārlis Ulmans. Tad, kad viņš Latvijas radio 17. jūnija vakarā uzrunāja cilvēkus, viņš teica, pēdējo nedēļu starptautiskie notikumi, to attīstība ir apsteigusi visu, ko mēs varējām iedomāties. Un man ir jāsaka, ka arī tas, kas šobrīd, šo trīs nedēļu laikā, pat vairāk, jo bez četrām dienām mēnesis, ir noticis ar akciju, ar šo valdības lēmumu pārņemt Pareks banku, arī ir pārspējis visu, ko mēs līdz šim varējām iedomāties. Un faktiski vairāki no tiem jautājumiem, kurus mēs savā pieprasījumā uzdevām, viņi jau ir novecojuši, jo tie vairs neatbilst notikuma faktiskajai attīstībai. Turpretī otra jautājuma daļa. Vēl ar vienu ir neatbildēta visu cieņu izsmeļošajam ministra prezidenta ziņojumam tādu empīrisku, egzaktu faktu ziņā, bet viss, kas attiecās uz informāciju, kas varētu nomierināt cilvēkus un uz to visprimitīvāko, visvitālāko, visvienkāršāko jautājumu, ko katrs cilvēks sākot no vienkārša darba rūķa balvos un beidzot ar bērndārza audzinātāju Rīgā šodien sev uzdod, cik man būs jāmaksā no saviem ienākumiem par Pareks bankas pārņemšanu, šo atbildi mēs tā arī īsti neesam dabojuši. Un tad, ja mēs paskatāmies uz to, kā faktiski normāli būtu jānotiek krīzes situācijā komunikācijai ar sabiedrību, tad tā ir neapmierinoša. Ja jūs paņemsiet elementāru mācību grāmatu par krīzes vadību, tad pirmais princips, ko iesaka liela uzņēmuma, lielas bankas, valsts un valdības pārstāvjiem, uzturēt nemitīgu komunikāciju, lai sabiedrībā nepaturētu brīvu informācijas telpu un cilvēki gūtu pietiekami daudz, izpratnes par to, ka valdība kontrolē situāciju un ka valdība rīkojās. Man ir jāsaka, ka tās atbildes, ko mēs šodien saņēmām, tie bija viena nemitīga skaitļu plūsma, bet faktiski tā arī neuzzinājām, par kādu aizdevumu apjomu tad īsti šodien ir runa sarunās ar Starptautisko valūtu fondu. Un es personīgi uztveru to par ļoti aizskarošu no valdības vadītāja puses, ka viņš var atļauties teikt, tās ir konfidenciālas sarunas. Protams, katram valdības vadītājam, tāpat kā ārlietu un aizsardzības ministriem, ir noteikts konfidencialitātes līmenis. Bet tajā pašā laikā šīs augstās amatpersonas ir atbildīgas Latvijas sabiedrības priekšā. Un tik kritiskos apstākļos, kādos esam mēs, viņa pienākums gan nebūtu vispriekšā turēt kā vairogu šo atsaukšanos uz konfidencialitāti, bet tieši otrādi šos vārdus nelietot un teikt pēc iespējas vairāk, jo daudz kas no tā, kas šajās sarunās notiek, vai no aiz nemākulības vai citādi tomēr sabiedrībai ir izpausts. Blombergam, aģentūrai Blombergs, Finanšu ministrs minēja šo summu 3 miljārdi. Vēlāk šī summa ir pieaugusi jau līdz 5 miljārdiem. Te mēs televīzijas 100. Pantā dzirdam komentāru par 7 miljārdiem. Fitch aģentūra sliktāko scenāriju vērtējot runā par 13 miljārdiem. Es domāju, ka valdības vadītāja pienākums būtu dot noi skaidrākas aprises tam, uz ko Latvijai ir jāgatavojās. Un tieši tāpēc, ka daudzi no šiem jautājumiem ir aktuāli un klāt ir nākuši daudz citi jautājumi, es lūdzu kolēģi atbalstīt šo pieprasījumu, jo tas palīdzēs parādīt sabiedrībai, ka mums, Saeimas deputātiem, rūp mūsu vēlētāju sirdsmiers un arī viņu skaidrība par viņu nākotnes plāniem, arī tiem zaudējumiem, kas mūs ikvienu gaida. Paldies!
Paldies, vārds dzirdētais deputātam Artim Pabrikam.
Mēs no sabiedrības citai politikai esam arī parakstījuši savu pieprasījumu, jo mēs uzskatām, ka patiesībā šis pieprasījums palīdz valdībai un palīdz Godmanim. Tieši tā iemesla dēļ, ko Kalnietis kundze iepriekš minēja. Ja mēs uzdodam jautājumu par banku, mēs nesamam atbildi. Ja mēs uzdodam jautājumu par sarunām ar starptautisko valūtas fondu, tad mēs nesņemam atbildi arī par to, kāda ir Latvijas pozīcija. Un pēc tam, protams, ir ļoti vienkārši izvairīties un pateikt, ziniet, nu mums nācās pieņemt tādus un tādus noteikumus, jo agrāk Brisele, tad Stokholma, tad Vašingtona, tad vēl kāds cits mums viņus uzspied. Mēs vēlamies zināt, kāda ir valsts pozīcija. Mēs esam pietiekami atbildīgi gan šeit parlamentā, gan kaut kur citur. Un mēs uzskatām, ka tas ir vienīgais veids, kā mēs varam radīt ticību gan valdībai, gan parlamentam, gan mūsu valstī kopumā. Un tādas atrunas, kā mēs dzirdējām šodien mūsu premjeru uzrunā, ka viņš negrib apgrūtināt parlamentu, es sliktākā gadījumā gribētu uzskatīt par ironiskām, bet vēl sliktākā par, manuprāt, neatbilstošām reālajai situācijai. Tā kā lūdzu atbalstiet šo pieprasījumu. Paldies!
Paldies, vārds deputēts deputātam Ainaram Latkauskim.
Es domāju, ka šeit no tribīnas drīzāk par pareigas būtu jārunā cilvēkiem, kas to zina. Un es šajā zālē zinu divus cilvēkus, kas ļoti labi pārzina pareigas banku, tas ir Andris Bērziņš, kurš ilgus gadus strādāja pareigas bankas uzraudzības padomē, un Karīna Pētersona. Tā kā Karīna Pētersona māk un prot runāt par finansēm, es gribētu dzirdēt viņas viedokli, kas notika ar pareigas, kas bija nepareizs, kurš par to ir atbildīgs, un tiešām ar uzmanību noklausīšos viņas paskaidrojumus.
Paldies, vārds deputēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienījamais priekšsēdētāji kolēģi, es atbalstīšu šo iesniegumu saprastams, ka par norisēm pareigas bankā jārunā bieži, daudz un vēl atklātāk nekas ir darīts. Piemēram, ministrs prezidents šodien nedeva atbildi uz tādu jautājumu. Zinot, ka 355 miljonu lati jau valdība ir ieguldījusi pareigas bankā, un zinot, ka viņš saka, ka ir ar ņemtie kredīti ir nodrošināti, un zinot, ka viņš pats pasaka pārpa 50 sindicēto banku, vēl nav devuši savu piekrišanu, ko darīt ar pareigas banku. tad nav arī atbildes. Kas notiks, ja, teiksim, 40 no šim 50 sindicētām bankām pateiks, ka viņi nepiekrīt šim darījumam? Ja nepiekrīt, un viņš nedeva atbildi, kas notiks. Acim redzot, tad būs iespējams mūsu ekonomikas sabrukums. Tāpat bija ļoti dīvaini dzirdēt no ministra prezidenta šodien tiešām ne jau pilnīgu, bet daudz pilnīgāku atklātību par beidzamā mēneša notikumiem gandrīz pa dienām. Bet bija nepatīkam dzirdēt no viņa lūk, ka ministra prezidents un valdība ir vedusi, kā šeit kolēģi jau norādīja, konfidencialās sadrunas, kuras tātad tautai nav jāzina. Es saprotu, kā ārlietās, karalietās un tādās lietās, kas saistās ar valsts dzīvību vispār, varētu runāt par konfidencialām sarunām, bet par lietām, kas saistās ar daudzu cilvēku maizes rieciem un par lietām, kas saistās ar iespējamo valsts ekonomisko sabrukumu, sen vajadzēja būt daudz lielākai atklātībai. Šī atklātība nav bijusi, un tādēļ es joprojām uzskatu, ka pieprasījums ir vietā, un par šīm lietām jārunā ir daudz vairāk, un jāsaņem parlamentam daudz vairāk atbildes. Paldies!
Paldies, vārds deputēts deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, šodien Kalnietis kundze ļoti pareizi runāja par nepieciešamo komunikāciju krīzes situācijās. Un komunikācija ir tas vienīgais veids, kā mēs varam darīt galu dažādām spekulācijām, baumām, neziņai un bažām. Un tāpēc es uzskatu, ka mūsu pienākums ir dot Godmaņa kungam iespēju atbildēt uz daudziem jautājumiem, kurus viņš šodien vienkārši laika trūkuma dēļ nepaguva atbildēt. Es ceru, ka nepaguva, nevis negribēju. Šodien Godmaņa kungs runāja par, starp citu atbildot uz līdzīgu veidu jautājumu, ka valdība izskatīja trīs iespējamos scenārijus attiecībā uz Pareks banku, kurus Godmaņa kungs arī nosauca. Bet es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi dzirdēt argumentāciju, kāpēc tika izvēlēts šis konkrētais scenārijs. Tātad riskus un ieguvumus. Viena, otra un trešā scenārija gadījumā. Jo, godātie kolēģi, tikai nosaukt faktus un pateikt izvēli ir stipri par maz, mums ir jāsaprot valdības argumentācija, kāpēc tā ir rīkojusies. Otra lieta. Šodien mēs lasām ziņu aģentūru izplatītajās ziņās, kā arī laikrakstā Diena, ka valdība ir devusi uzdevumu atrast strateģisko investoru viena gada laikā. Kādēļ? Šobrīd globālas krīzes apstākļos mēs zinām, ka banku nav iespējams pārdot par labu cenu. Ja valdība pārņemot banku, pārņemot 85% akciju, uzņemas visas bankas saistības, līdz ar to arī par sindicētajiem kredītiem, tātad valdība ir divas iespējas, vai nu panākt pārkreditēšanu vai atmaksāt šos kredītus, un tam ir jānotiek gada laikā, atmaksai, ja netiek panākt pārkreditēšanās, tad līdz ar to valdība būs izpildījusi savas saistības, kādēļ tāda steiga gada laikā atrast strateģisko investoru. Varbūt, ka banka ir jāpārdod tad, kad finanšu krīze savā lielajā asumā ir pārvarēta. Mums ir atkal nepieciešams dzirdēt no premjera argumentāciju, kāpēc gada laikā. Mēs jau daudz vairāk varētu uzticēties premjeram, ja diemžēl Latvija nebūtu izgājusi cauri rūgtajai privatizācijas laiku pieredzei. Kur jebkurš uzņēmums, kuru bija plāns privatizēt, vispirms tika novājināts, tika mākslīgi pazemināta tā vērtība un pēc tam par sviestmaizi privatizēts. Šī, protams, nav privatizācijas schēma, bet ja mēs, kā esam dzirdējuši pirms kāda laika, kad Pareks galvenie akcionāri vēlējās šo banku pārdot un tika piedāvāta viņuprāt nesamērīgi zema cena un šis darījums nenotika, un mēs apmēram zinām šos 100 miljonu skaitu, par kādu šis darījums bija plānots, tad jautājums, ja šodien tiks atrasts strateģiskais investors, cik reizes zemāka būs šī pārdošanas cena? Protams, valdība jau var nākt ar labo dāvanu, cik ir liels iegūms budžetam no šīs pārdošanas, bet es baidos, ka krīzes apstākļos tas būs nesamērīgi mazs. Šeit atkal ir jādzird argumentācija. Pretējā gadījumā es domāju, ka dažādām spekulācijām, šaubām un baumām par šo gadījumu darījumu sabiedrībā netiks darīts gals. Godātie kolēģi, es jūs vienkārši aicinu, atbalstot šo pieprasījumu, dot premjeram iespēju sagatavoties un uz visiem šiem būtiskajiem jautājumiem Saimai un sabiedrībai atbildēt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, es vēršos pie šeit zālē sēdošajiem ārstiem, jo Latvijas politiskajā situācijā pašlaik ir tā, ka valsts varas galgalī ļoti daudz ārstu un arī šeit mani kolēģi dārgie. Un pašlaik publiskā telpā Pareks tiek salīdzināts ar slimnieku, kuru slimības vēsture nesot jārāda ārpus ārsta durvīm sēdošajiem. No vienas puses es varētu piekrist. Es vakar paskatījos likumu, kas regulē visu šo lietu, un patiešām likums par finansu un kapitāla tirgus komisiju noteica, ka informācija par bankas likviditātes problēmām, par maksātnespējas iespējamību vai faktisko maksātnespēju ir tā saucamā ierobežotas pieejamības informācija. Tam var piekrist. Un, protams, nav jārunā par šīm problēmām tirgus laukumā. Taču no paša rīta ārkārtas šajā sēdē, runājot gan premjerkungam, gan arī finanšu ministram, es domāju, ka ārsti piekritīs, viņi nav uzdevuši jautājumu, kāpēc šāda situācija radusies. Kad es eju pie ārsta, man ārsti vienmēr prasa analīzes. Un pēc tam, kad viņi iepazīstās ar manām analīzēm, tad viņi domā, kāpēc man viena vai otra kaita ir piemetusies. Es gribētu novēlēt valdībai, pozīcijai, kur arī ir ārsti, padomāt, kāpēc mēs esam šādā situācijā nonākuši. Jo finanšu ministrs teica, visā pasaulē ir slikti, visā Eiropā ir slikti, tam var piekrist. Bet kāpēc mums ir vissliktāk daudzās jomās? Paldies par uzmanību!
Paldies, vārds debatēs deputātam Ainaram Latkovskim otro reizi.
Man jāatvainojās Andrim Bērziņam no Zaļo zemnieku savienības, tas nav tas Andrs Bērziņš. Andrs Bērziņš no Latvijas ceļa un Karīna Pētersona no Latvijas ceļa vairākus gadus strādāja Pareks bankas uzraudzības padomē. Pašlaik Pareks bankas meitas uzņēmumā Pareks Asset Management valdē strādā arī bijušais Latvijas ceļa premjers Valdis Birkaus.
Paldies, vārds debatēs deputātai Kārnai Pētersonai.
Godātie kolēģi, Latkovs kungs, es neesmu šeit nebūtu nākusi, lai nožēlotu šo periodu savā darba pieredzē, un mēs dzirdējām šodien vairāk kārt apgalvojam kompetences cilvēkus, ka tik tiešām situācija šajā bankā līdz pat šī gada oktobrim ir bijusi visnotaļ atzīstama, slavējama un stabila. Es vēlētos pateikties Latkovs kungam par man veltītiem atzinīgiem vārdiem, bet man ir jāatgādina, ka savus bankas padomas locekļu amatu pilnvaras es noliku stājoties sabiedrības integrācijas ministras amatā 2006. Gadā un pēc tam pildot deputātas pienākumus Saimā, un es tiešām negribētu savu kompetenci par augstu novērtēt. Es gribētu atgādināt, ka mūsu galvenais darbs ir Saimas komisijās, un ka, protams, ka jautājumi par Pareks bankas situācijas stabilizēšanu šodien nebeidzas, mēs turpināsim strādāt, un šo savu četru valdības periodu pieredzi un arī, protams, to pieredzi, svētīgo pieredzi strādājot pusotru gadu bankas padomē. Es kā deputāti cenšos izmantot strādājot budžeta komisijā, šīs komisijas sēdes ir atklātas, Leškalna kungs mūs ir aicinājis otrdien pulksteni 10:00 uz sēdi mēs izjautāsim un uzklausīsim Finanšu kapitāla tirgus uzraudzības komisijas vadību, Latvijas bankas vadību. Tā būs iespēja uzdot savus jautājumus arī citiem deputātiem, jo komisijas sēdes ir atklātas. Aicinu uz darbu. Paldies.
Paldies. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Kalnietis, Sēles, Šadursku, Laicānu, Lāču, Druvietis, Čefānu, Štokenbergu, Pabriku, Kagēšinu pieprasījumu ministra prezidentam Ivaram Godmanim par akciju sabiedrības paraks banku pārņemšanu valsts īpašumam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40, pret 48, atturas 2, pieprasījums noraidīts. Godātie kolēģi, sākam skatīt nākamo šodienas darba kārtības sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījuma enerģētikas likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzam. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Godātais prezidents, cienējamie kolēģi, strādāsim ar dokumentu saimes. Dokuments numur 3366 grozījuma enerģētikas likumā. Otrais galīgais lasījums priešlikumus komisija nav saņēmus. Lūdzu atbalstīt otrajam galīgiem lasījumam.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojas 81 deputāts, pret nav balsojas neviens, neaturas neviens, likums pieņemts. Izskatām nākamo darba kārtības jautājumu. Likumprojekts grozījuma valsts prezidenta ievēlēšanas likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš. Lūdzu.
Cienamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 3365. Saņemts komisijā ir viens priešlikums. To iesniegusi Tu iesniedzis juridiskais birojs un komisija to priešlikumu ir atbalstījusi.
Deputātiem nav iebildumu.
Lūdzu akceptēt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 82 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par Latvijas valsts karogu. Otrais lasījums, valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Oskars Spurziņš.
Dokumenta numurs 3364, komisija saņēma vienu juridiskā biroja priešlikumu, ko atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijas viedokļiem.
Lūdzu akceptēt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 77 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts probācijas dienesta likumā. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Izskatāmā dokumenta numurs 3124B. Saņemti divi priešlikumi. Pirmais ir bērnu un ģimenes lietu ministra Baštikuma priešlikums, ko komisija neatbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otrais ir juridiskā biroja priešlikums, ko komisija atbalstīja.
Deputātiem nav iebildumu.
Lūdzu akceptēt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 75 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens, likums pieņemts. Kā nākumu izskatam likumprojektu grozījuma likumā par policiju. Otrais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs 3127B. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu. Lūdzu akceptēt šo grozījumu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 77 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens, likums pieņemts. Kā nākamo izskatam likumprojektu grozījums radio un televīzijas likumā otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Izskatāmā dokumenta numurs 3367. Uz otro lasījumu nav saņēmis neviens priešlikums. Lūdzu atbalstīt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 73 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
To. Kā nākamo izskatam likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Kirgistānas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību. Otrais lasījums, ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Augstgodāmais prezidij, godājumie kolēģi, strādājam ar dokumentu 3355. Godājumie kolēģi, gatavoju dokumentu skatīšanai otrajā lasījumā. Ir saņemts viens priekšlikums, tas ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš nosaka, ka ārlietu ministrija no Latvijas Republikas puses ir atbildīgā. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un balsot par likumu projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 80 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens deputāts, likums pieņemts. Kā nākamo izskatam likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Maltas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti un organizēto noziedzību. Otrais lasījums, ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumie kolēģi, strādājamo dokumentu 3356, kā jau jums liecina pats dokumentu virsraksts, tad tas ir ārkārtīgi svarīgs gan Latvijas Republikai, gan Maltas valdībai. Gatavojot otram lasījumam, mēs neesam saņēmuši nevienu priekšlikumu, tādēļ aicinu nu, komisijas vārdā nobalsot jūs par dokumentu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojis 81 deputāts, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens, likums pieņemts. Kā nākamo izskatam likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu schēmu. Otrais lasījums, ārlietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumais prezidij, godājumie kolēģi, arī līgums Latvijas Republikas valdība, līgums par Latvijas Republikas valdības un Jaunzēlandes valdības līgumu par darba brīvdienu schēmu. Ir izskatīts ārlietu komisijā dokuments numur 3357. Gatavojot otrajam galīgajam lasījumam, mēs esam saņēmuši vienu priekšlikumu. Šo priekšlikumu mums iesniedza frakcijas PCTVL deputāts Jakovs Pliners. Šī priekšlikuma būtība bija sekojoša attiecināt šo līgumu darbību ne tikai uz Latvijas un Latvijas Republikas un Jaunzēlandes pilsoņiem, bet attiecināt to arī uz Latvijas Republikas nepilsoņiem. Sakarā ar to, ka šādu priekšlikumu mēs nevarējām iestrādāt jau parakstītajā līgumā, mēs šo priekšlikumu esam noraidījuši.
Sākam debates par priekšlikumu. Kā pirmais debatēs runā deputāts Vladimirs Buzājevs.
Ceņēmā priekšsēdētājā, ceņēmās damas un kundē, Piecu minūšu laikā es centīšos uzskaidrot jums, ko tieši vēlas panākt pēc TVL ar ko savu priekšlikumu. Vai frakcija ir tiesības iesniegt kādus priekšlikumus, un kādas pozitīvas vai negatīvas sekas varētu sagaidāt gadījumā, ja šis priekšlikums tiktu pieņemts. Kā tas izriet no priekšlikuma teksta bez vienīgi uzdodam Latvijas ārlietu ministrija uzdevumā izskaidrot saviem Jaunzelandes kolēģiem, ka Latvija eksistē nepilsenē, ka šo nepilsenu ir daudz, ka līguma teksta par viņam ir netaisnīgi piemirsūkē un ka pieļauta kļūmē nepiecākam slābāt. Vai saimē ir tiesības dot valdībai uzdevumās? Protams, cik uziet, tā ir normāla parlamentāra praksē. Piemēram, pēc PCTVL iniciatīvas grozījumas likumas par pahvaldības Jūlijā parādējas uzdevums ministru kabinetam izstrādāt likumu par pahvaldību referendumam. Un lūk, atteicīgais likumprojekts novembrī jau tikai iesniegs valdībai. Tiesa gan par nepilsoniem likumprojekta nav minēts nevārda, bet tas jau ir temats atsevišķai sarunai. Vai kāds uzdevums ministru kabinetam ietekmē ratifikācijas terminus un līguma satura? Nekāda ziņa. Līgums būs ratificēts, ka tikai mēs un Jaunzelandas parlaments par to nobalsosam. Līguma noteiktais terminus un pēc apmainas ar attiecīgajiem dokumentam. Gadījumā, ja mēs likum projekta tekstā vēlreiz atkartošu tiem, kuri to nekada nespēja izprast, likum projekta tekstā, bet nevis līguma tekstā, piekšļi uzdota uzdevumu Jaunzelandes valdībai, tad kā gadījumā viņa uzspirta mūs kā idiotās. Tādēļ, damas un kundi, pēc TVL priekšlikuma pieņemšanas vienīgas siekas būs tā, ka Rekstene kungam radīsies vēl viena izdevība aizbraukt uz Jaunzelandi brīdē, kad tur sāksies vasarā un kad partneri būs īpaši doskaļot video uzklausēt. Aizbraukt un iztestēt, ka nepilsoni nebūs nav kaut kāda kengurija, bet arī ir cilvēķē. Ka uz šiem cilvēķiem ir atteicināma ano vispārējā cilvēka tiesību deklarācija, kuras 60. gada dienā mēs kopā ar pārējā pasauli atzibēsim nākamajā trīkdienā. Ka deklarācija 13. pants garantē katram, bet ne tikai pilsoniem, pārvietošanas brīvību bez jebkādas diskriminācijas. Varbūt jums ir jāpaskaidro, ko nozīmē pārvietošanas brīvība bez diskriminācijas. Damas un kundi, tas nozīmē, ka vai nu šī brīvība ir visiem, vai nu tas nav nevienam. Mēs arī uzdodam Rekstene kungam darīt zinamo, šo vienkārši domu tai valstai, kur atradas cita zemeslodas pusē, tātad tieši mums zemkājām. Tiesa gan, Rekstene kungam naksas vienlaicīgi arī izskaidrot, no kūrinės tad šai nepilsoni ir cieluhas, kādēļ viņu ir tik daudz un kāpēc viņu skaits pārsvara samazinās tikai uz mirstības rietinē. Nu, tas jau nekas, pateiks kaut ko pārliecinošu par okupāciju, aicinās kolēģis apmeklēt muzeju Rauks laukumā. Ne pirmā reize būs jāmilē. Rezumēt visu iepriekšminītā atzibēšā, ka papildu uzdevuma valdībai paradihanas nebūtu neizjauts un pat neatliek līguma stāhanas spiekai. Totās, ka uzdevuma izpildē padarīt dzīvi Latvijā kaut vai nedaudz atbilstākā vispārējā cilvēka tiesību deklarācijai, kuras kartu jubilēju mēs grasamies atzibēt pēc nedēļas. Aicinu balsot par.
Kad nākamais debatēs runā deputāts Jākavs Plinērs.
Cienīmais prezidiju, godātie deputāti, sava jautājuma par nevienlīdzīgu attieksmi pret Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem dažos divpusējos un daudzpusējos starptautiskajos līgumos, kas gada sākumā tika uzdots Mārim Riekstiņam, PCTVL paziņoja ministram sekojušo, citēju, Latvijas Republikas satversmes 98. Panta ir teikts, ka ikviens, kam ir Latvijas pase, ārpus Latvijas atrodas valsts aizsardzība. Vairāk kā 99% no Latvijas pases turētājiem, kuri nav Latvijas pilsoni, ir Latvijas nepilsoni. Latvijas nepilsoniem ir ciešas saiknes ar Latviju, pēc TVL rīcībā esošas informācijas, viena trešdaļa nepilsoņi ir dzimuši Latvijas teritorijā. Savukārt pārējie nepilsoņi ilgstoši dzīvo Latvijas teritorijā un vidējas nepilsoņa uzturēšanas stāžs Latvijā ir 40 gadi. Tāpat arī Latvijas Republikas satversmes tiesa nosprieda, ka izvēloties pastāvīgo dzīves vietu ārpus Latvijas, nepilsoņiem ir tādas pašas tiesības, kā pilsoņiem. Neskatoties uz to, virkne Latvijas parakstīto starptautisko līgumu ir noteiktas atšķirīgas Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesiskā aizsardzība. Pie tām pastāv līgumi, viena daļa no kuriem pilsoņu un nepilsoņu tiesības ir vienādi aizsargātas, savukārt citā daļā līgumu nepilsoņi salīdzinājumā ar pilsoņiem tiek acīm redzami diskriminēti. Citātas beigas. Sakara ar augstāk minēto mēs bijam lūguši ministru atbildēt uz sekojušiem jautājumiem. Ar ko ir izskaidrojama atšķirīga ministrijas nostāja, slēdzot viena tipa līgumus? Vai ministrs uzskata, ka šāda atšķirīga nostāja ir attaisnojama? Vai ministrija neplāno attiekties no iepriekš piekoptās politikas un slēdzot jaunus līgumus, paredzēt vienlīdzīgu tiesību aizsardzību gan Latvijas pilsoniem, gan nepilsoniem? Vai ministrs neuzskata, ka nepieciešams labot iepriekš pielaistas kļūdas un vērsties pie citam līgumus noslēgušajām valstīm ar priekšlikumu pielīdzināt Latvijas pilsoņu un nepilsoņu tiesības attiecība uz līguma priekšmetu? Atbildes uz visiem jautājumiem, turklāt vienīgi negatīvas, ir redzamas apspriežama līguma ar Jaunzelandi tekstā. Atšķirīga nostāja ir ne tikai attaisnojama, bet arī tiek uzskatīta par apsveicamu. Ārlietu ministrija ne tikai neplāno attiekties no iepriekš piekoptas politikas un labot iepriekš pielaistas kļūdas, bet gluži pretēji šādu politiku padziļina un paplašina. Tiesa gan, rakstiski ministrs mums atbildēja, ka Latvija veicot dialogu ar starpvalstu līgumu noslēgšanu, par līgumu noslēgšanu, cenšas iekļaut tajā maksimāli labvēlīgus nosacījumus visiem tās iedzīvotājiem. Ņem vērā tai skaitā Latvijas nepilsoņu tiesības un nepieļauj to apzināto diskrimināciju. Taču ņemot vērā to, ka nepilsoņa statusam nav starptautiskā analoga, tā raksta ministrs. Ministrijai ir grūti izskaidrot ārvalstu partneriem, ko tieši mēs vēlamies. Spriežot pēc pēdējā laika līgumiem par bezvīzu režīmu un apmaiņu ar jauniešiem, kas noslēgti ar Kanādu, ASV, Izraelu un to pašu Jaunzēlandi, ministrs vainu melo, vainu atklāj pats savu rīcībnespēju. Tādēļ būtu visādi jāatbalsta Saeimas mūsu ārlietu ministrija doto konkrēto uzdevumu, tik skaidrība attiecība par konkrētiem nepilsoņiem konkrētā Jaunzēlandē. Aicinu balsot par. Paldies!
Nākamais debatēs runā deputāts Valērijs Buhvalovs.
Cienījamie kolēģi, man gribētos informēt jūs par to, ko doma tiesībsargs attiecībā par jautājumu, kuru satur PCTVL frakcijas priekšlikums. Savā atskaitē par veselu gadu ilgušo pārbaudes lietu saistībā ar 80 pilsoņu un nepilsoņu tiesību atšķirību sarakstu tiesībsargs raksta sekojošu. Iesnieguma 67. Punktā norādāt, ka Latvijas Republikas pilsoņiem ir bezvīzu režīms ar 77 valstiem, un tikai 30 no tām nepilsoņi var iebraukt bez vīzas. Analizējot jūsu iesnieguma norādītas atšķirības starp pilsoņiem un nepilsoņiem, nepieciešams izvērtēt ar pārvietošanas brīvību saistītos jautājumus gan no starptautisko, gan nacionāla tiesību viedokļa. Pārvietošanas brīvība garantēta virkne starptautisko cilvēktiesību dokumentu, ANO vispārējais cilvēka tiesību deklarācija, ANO starptautiskā pakts par civilajām un politiskajām tiesībām, Eiropas cilvēktiesību konvencija nosaka, ka pirmkārt, ikvienam cilvēkam, kurš likumīgi atrodas kādas valsts teritorijā, ir tiesības brīvi pārvietoties un tiesības brīvi izvēlēties dzīvesvietu šajā teritorijā. Otrkārt, ikvienam cilvēkam ir tiesības brīvi atstāt jebkuru valsti, ieskaitot savu valsti. Treškārt, šo tiesību izmantošanai nedrīkst noteikt nekādus ierobežojumus, izņemot tos, ko nosaka likums un kas demokratiska sabiedrība ir nepieciešami valsts un sabiedriskas drošības intereses. Būtiski atzīmēt, ka minētajos starptautiskos cilvēktiesību dokumentus tiek garantētas tiesības personam brīvi pārvietoties tās valsts teritorijā, kurā šī persona likumīgi atrodas. Šis tiesības neietver tādas papildu garantijas, kā piemēram bezvīzu režīmu ar citām valstīm, līdz ar to no starptautiskajām saistībām Latvijas Republikai neizriet pienākums nodrošināt bezvīzu režīmu ar noteiktām valstīm, nec Latvijas Republikas pilsoņiem, nec arī nepilsoņiem. Tālāk tiesībsargs citē vēstuli, kuru pēc viņa pieprasījuma bija atsūtījusi ar lietu ministrija. Latvijas Republika, slēdzot starptautiskos līgumus, ņem vērā visu tās iedzīvotāju, tajā skaita Latvijas nepilsoņu tiesības un intereses un nepieļauj to apzinātu diskrimināciju. Taču ņemot vērā to, ka Latvijas Republikas nepilsoņa status ir īpašs tiesiskais status, kam nav analoga starptautiskās tiesības rodas situācija, ka otra līgumslēdzēja valsts uzņemas attiecība pret Latviju lielākā saistības nekā Latvija. Tādējādi izejot ārpus savstarpīguma principa robežam. Latvija nevar piespiest kādu valsti spērt šo soli pret tās gribu. Līdz ar to lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates turpinām. Nākamā runā deputāte Sandra Kalniete.
Godātie kolēģi, droši vien, ka jūs esat neapmierināti, ka redziet man šeit trešo reizi šodien priekšā, bet es vienkārši nevarēju atturēties, nerunājot par deputātu Jakobu Lineru priekšlikumu, jo pirmkārt man liekas pilnīgi nepareizi pat pieeja. Jebkur starptautisko līgumu starp divām valstīm noslēdz ilgstošu divpusēju sarunu rezultātā un sasniegtās vienošanās nav iespējams mainīt. Tad, kad šis sarunu process ir noslēdzies, jo tas nozīmē, ka sarunas ir jāsāk no jauna. Un es gribētu ieteikt mūsu deputātiem no PCTVL to enerģiju, ko viņa velta ik reiz kārtējā Latvijas likumdošanas aktā vai starptautiskajā līgumā mēģinot atdzīvināt jautājumu par nepilsoņu statusu un viņa tiesībām, veltīt tam, lai pārliecinātu šos cilvēkus, ka viņu interesēs ir naturalizēties, kā arī šiem deputātiem veicināt šo naturalizāciju. Tas ir tieši tas, ko Plinēra kungs jūsu frakcija nedara. To mēs redzam gan intervijās presē, gan arī uzņemot partijā cilvēkus, kas nav Latvijas pilsoņi. Atsaukšanās uz starptautiskajiem ANO paktiem ir pilnīgi nepamatota tādēļ, ka ikvienai valstī ir tiesības pašai lemt par to, kādu kustības brīvības režīmu tā nosaka savā teritorijā. Tādas tiesības ir arī Latvijai, un tā ir demagoģija izmantot juridisku terminoloģiju un starptautiskās tiesības. Tāpēc es aicinu neatbalstīt šo deputātu Plinera priekšlikumu.
Nākamais debatēs runā deputāts Vladimirs Buzājevs otro reizi.
Esmu piespiest atbildēt bijušai ārlietu ministrei, kas atradās opozīcijā, zaudē savu iepriekšējo kvalifikāciju, un demhēļ nepareizē traktē tekstu no divam rindkopām. Ir tiesības saimai uzdot ministro kabinetam uzdevumu sakt sarodas par nepilsudām, un tas netraucē esuha līguma ratifikācija nekada veidā. Ja runāt par tiesībām, tad zinamā mērā kaldētas kundzas taisnība ir, bet ir runa ne tikai par abstraktam tiesībām, bet par tiesībām bez diskriminācijas. Tā ir pavisam cita pieeja, un kā es šeit runāju, un esmu piespiest atkartotās, tiesībās bez diskriminācijas, vai tad nozīmē, vai šis tiesībās ir, vai šis tiesībās vispār nav. Un pieeja diskriminācijas jautājumā daga startautiskas struktūras pavisam cita, nekā tiesībās aizstāvībai vispār. Saskaņā ar tevi nekada procedūras nav pamats, lai neatbalstīt PCTVL priekšlikumā, un ja jūs gribēt, lai tomēr novērst tāsu brēdzību diskrimināciju Latvijā, tad lūdzu, ka priekšlikumu atbalstēt. Paldies.
Debates slēgtas. Vai komisijas vārdā vēlties, ko piebilst?
Godājumie kolēģi, debati bija mums arī ārlietu komisijā. Ārlietu komisijā ar pārliecinošu balsu vairākumu nobalsoja pret šo priekšlikumu, jo šis priekšlikums nostādītu tātad neizpildāmā situācijā jau sagatavotu un parakstīto līgumu starp Latvijas un Jaunzēlandes valdībām.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 25 deputāti, pret 61, nav atturējies neviens, priekšlikums nav atbalstīts.
Godājumie kolēģi, aicinu nobalsot likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens deputāts, likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likumprojektu par Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Otrais lasījums ar Lietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Godājumais prezidija, godājumie kolēģi, ja jūs atceraties, tad šo dokumentu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā pirmajā lasījumā mēs ratificējām šā gada jūnijā, pēc tam mēs šo likuma projektu tālāk virzību atlikām līdz Baltkrievijas puses nebija veikusi paralēls, tātad adekvāts, proporcionāls darbības. Jāsaka, ka Baltkrievijas puse ir ne tikai pirmajā lasījumā pieņēmusi, bet viņi ir pieņēmusi šo dokumentu jau arī otrajā lasījumā, un jāsaka, ka pat Baltkrievijas prezidents to ir izsludinājis par spēkā esošu. Tādējādi nav nekādu šķēršļu mums nobalsot par šo dokumentu otrajā galīgajā lasījumā. Ārlietu komisija vienbalsīgi to ir atbalstījis. Aicinu kolēģi izdarīt arī to jūs viss.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 78 deputāti, pret balsojis viens, nav atturējies neviens, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, atbalstu.
Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu dzīvesvietas deklarēšanas likumā. Trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Staņislavs Česters. Lūdzu.
Augstie godājums prezidents, cienījamie kolēģi, strādājam ar likumprojektu reģistrāta 773. Tātad, komisija saņēmis 5 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Un piektais juridiskā biroja priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Tā, viss priekšlikums izskatīt. Lūdzu atbalstīt likumprojektu un galīgajā trešajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens, likums pieņemts. Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu krājaizdevu sabiedrību likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Es jau steidzos priekšnieces skundze un tagad strādājam ar dokumentu, kur numurs ir 3359. Kā jau priekšsēdes vadītājs kundze teica grozījumu krājaizdevu sabiedrības likumā, pie kura atbildīgā komisija saņēmusi divus izsvērts juridiskā biroja priekšlikumus, tātad pirmais ir atbalstīts, un jāteic, ka mēs neuzdrošinājāmies komisijai neatbalstīt otro juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Paldies, līdz ar to aicinu atbalstīt likumprojektu galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 77 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Likums pieņemts.
Paldies.
Pirms izskatam nākamo darba kārtības jautājumu, ņemot vairāk, kā tuvojās laiks pārtraukumam, ir saņemts 5 deputātu iesniegums ar lūgumu turpināt sēdi bez pārtraukuma. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem nav iebildumi, turpinam sēdi bez pārtraukuma. Kā nākamo izskatām likumprojektu Eiropas Savienības struktūra fonda trešā mērķa Eiropas teritoriālā sadarbība programmu vadības likums. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Paldies! Sēdes vadītājs kundzes nosauktais likumprojekts ir izskatīts atbildīgajā komisijā. Atbildīgā komisija saņēma 30 priekšlikumus un par katru tai ir savs viedoklis. Tātad pirmais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais juridiskais birojs tāpat atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
A, kur viņi liksies? Trešais juridiskais birojs atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums tāpat ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un tad pat komisija ķērsies pie darbu un piedāvā jums atbalstīt piekto atbildīgās komisijas priekšlikumu.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Ja tas ir darīts, tad mums jāatbalsta arī sestais atbildīgās komisijas priekšlikums.
Deputāti neiebilst.
Juridiskais birojs 7. Deputāts Rybakovs, kas ir daļai atbalstīts 8. Priekšlikumā, rezultējās atbildīgās komisijas priekšlikumā ar numuru 9 aicinu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 7., 8. un 9. priekšlikumu.
Paldies! Tāpat daļai atbalstīts ir Čaklais deputāts Rībakov kungs, un viņa priekšlikums ir iekļauts atbildīgās komisijas priekšlikumā zem numuru 11.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 10. un 11. priekšlikumu.
Garas diskusijas bija par deputātu Rībakovu priekšlikumu ar numuru 12, bet komisija to neatbalstīja, bet jāteica, ka viņu uzstādījumi ir realizēt ministra kabineta noteikumos, kas izriet no šī likuma. Tā kā aicina atbalstīt komisijas viedokli.
Deputāti piekrīt.
13. ir pašas atbildīgās komisijas priekšlikums, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
No tā izriet 14. atbildīgās komisijas priekšlikums, to jau tagad ir jāatbalsta.
Iebildumu nav.
Paldies. 15. priekšlikumā nav atbalstīts deputāts Rībakovs, jau iepriekš minēto iemeslu dēļ.
Sākam debates par 15. priekšlikumu. Debatēs runā deputāts Ivans Rībakovs.
Godātais prezidijas un cienējamie kolēģi, pamatoties uz Eiropas Savienības regulām, Latvijas tiesību aktam, programmas dokumentu un atbalstītā projekta mērķim, pirma līmeņa finanšu auditors veids finansējuma saņēmēja refinansējumam pieteikto izdevumu pilnīgu pārbaudi, jo tieši pirma līmeņa finanšu auditors ir tā persona, kas strādā ar refinansējuma pieteicēju un pieņem pamatotos lēmumus. Tādēļ es ir svarīgi noteikt šis amatpersonas pienākumus un atbildību. Sakar ar to lūdzu atbalstīt 15. priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzam. Vai komisijas vārdā vēlaties ko piebilst?
Nē, paldies.